Campus FM prezenta.
Passeggiati ma Giuse.
Min Giuse Muscata Zoppardi sa Giuse Catcuti.
Min Giuse Cassar Pulucino al Giuse Bonnici sa Giuse Gallia.
Stedina biex flimkien inżuru l-istejjer ta' dawn il-kittieba Maltin.
Passeggiati letterari miej Anton Farrugia u ma Giuse fuq Campus FM. Insemmilkom, nilqakom miegħi Anton Farrugia għal dana it-tielet programm f'sensiela ġdida ta' programmi bl-isem Passiġġati ma' Giuse, naturalment fuq Campus FM. Waqt illi l-ewwel żewġ programmi ta' din is-sensiela kienu mamulin minn Passiġġata ma' Giuse Muscata Zoppardi, f'dan it-tielet programm se nibdew Passiġġata ma' Giuse ieħor. Se nibdew il-passiġġata radiofonika tagħna ma' Giuse Orlando. Fil-fatt, f'dawna iż-żewġ programmi l-lum u l-ġimgħa d-dieħla, aħna seru waslulkom kitbiet li ħarġu mill-pinna ta' dana il-kittieb Malti. Illum se nibdew b'siltiet mill-ktieb ta' Giuse Orlando li jġib l-isem ta' Liblaħ. Kien nhar il-11 ta' Ġunju 1940. Il-karozza li kont diħel biha l-belt waqfet qabta u sabta ħdejn il-bieb tal-bombi. U nies li kienu fuqha niżlu jiġġerrew mat-triq ma jafux lejn liema naħa. Id-damdim tal-kanuni u l-ħsejjes tal-ajruplani kabbru l-fixkla illi sibna ruħna fiha. Jiena qbist bħal m'għamel ħadd ieħor biex indabbar rasi ma nafx fejn. X'ħin stmajt tfaqqija qawwija. U rajt leħħa qasira u ġejt mixħut mal-art minn qawwa li ma kienx tidher. Rasi ħabbatta sewwa sewma l-ġebel li qiegħed iżomm il-ħnejja li hemm miktub fuqha għad maġorem popoli komoditatem. Ħassejtni mitluf. Wara ftit tal-ħin waqgħet sikta tal-mewt. Ma nistax ngħid x'ġrali sewwa għaliex għalkemm kont qiegħed nara u nisma, ma stajtx niċċaqlaq minn fejn kont. Nies ma nafhomx bdew ris għalija u smajt li l-wieħed minnhom jgħid 20 mejta u 50 midruba. Jiena tkexkixt. Bdejt naħseb jekk mal-mejta kienx qiegħed jgħod lili wkoll. Resquni soħra, wieħed minnhom wieqaf tbaxxa fuqi, waħħal midimtu ma' sidri u ċaqlaq rasu. Qam bil-wieqfa ħareġ il-maktul mill-but u bieħ mesaħ in-nuċċali. Reġad baxxa, waħħal ma' sidri widintu l-oħra, u raftit bleħen ta' bombardun għal resquh mal-ħajt tas-sur fuq il-bankina, sakemm jiġu biex iġorruh. Wara din l-istqarrija qabadni biża kbir. Bdejt naħseb illi jekk kont għadni m'iniex mejjet, ftit kien sa tabaqa' tama' għalija. Il-ħsieb waħdani li minħabba fih ma kontx tajt qalbi għal kollox. Kienet il-wirja żejda li rrid jagħmel dak illi kien qata' qisu minni, bil-indbaħt illi ċaqlaq għajnejh wisq u għamel wiċċ ta' ħakem iż-żejjed. Meta bniedem jilab tal-għaref ħafna biex jaraħ ħadd ieħor, aktarx illi ma jkun jifhem xejn. Eksib bejnu bejn ruħi fit-telfa illi kont fija. Wara li ħallewni xi sija, nitbaskat fix-xemx, res u erba' rġiel, kull wieħed daqs ġolf, qabduni qishom qabdu qatta tiben, tefawni f'karozza u baqgħu sejrin bija l-isptar. Ma niftakarx kemm kont domt fis-sodda illi kienu tefawni fuqha. Wara tajja li kont ħadd mill-ieder, lejja kien għamel bija u ntlift għal kollox. Meta stembaħt, sibt il-istajt inċaqlaq kull naħa ta' ġismi. Qomt, il-bist il-ħwejjeġ li rajt ma' ġenbi u qbadt ħieraġ il-barra. Fejn sejjer? Qalli wieħed illi kien libes fardal bħal tal-bejjeħ tal-laħam. Ma nafx, weġibtu jien. Mela ma tafx iġralek? Raġa' qalli. Naf illi kontu sejrin titfawni bħal qalf lid-dut qabel ma wasal żmieni. Warrabtu bil-erra u bqajt ħieraġ il-barra. Iżda x'ħin sibt ruħi f'nofs it-triq, ħassejt illi moħħi kien żvojta għal kollox. Ma stajt niftakar xejn mill-ħajja li mgħoddija, ma nistax infisser x'kien ġrali f'moħħi. Ħassejtni waħdi, f'ħajja oħra. Għajnejja kienu qegħdin iħarsu u jaraw, iżda id-dinja illi kelli quddiemi kienet għalija dinja ġdida. Ma kontx rajta qabel. Resqu jkellmuni nies illi bdew jgħidu li kienu qrabati u li ħadu ħsiebi. Ma raft lil ħadd. Kull min resaq ħdejja għalija kien wieġ ġdid. Moħħi ma kienx qiegħed jaħdem bħal qabel. Għalkemm ħassejt nifsikti u f'saħħti kont sirt bniedem ieħor, bniedem ġdid. Bniedem li ma jaf lil ħadd. Bniedem li tħassarlu minn moħħu dak kollu li kien għadda minn għalih. Ħassejtni waħdi, waħdi għal kollox. Inġbart kemm stajt fiha nnifsi, tajt daqqa tajn oħra lil dawk li nġabru madwari, għajnejhom kienu qegħdin ileqqu bid-dmugħ. Ħadd minnhom ma seta' jgħid kelma oħra, sakemm fl-aħħar resaq fuqhom dak li kien liebes fardal bħal tal-biċċiera li kien baqa' ħireġ warajja saħdejn il-bieb. U bleħen illi għamlu daw kollha li jridu jadru lill-oħrajn għalilhom l-imsejken dbellaħ. Dawk li kienu qalu li huma qrabati rikbuni f'karozza u ħaduni magħhom. Da mhu żmien ma jħallunix noħroġ barra waħdi, jew inkella meta kont noħroġ, kien joħroġ xi ħadd warajja u joqgħod jassislim il-bogħod. Fl-aħħar intebħu li ħlif il-fakra ma kelli lebda ħaġa li ma kienitx bħal qabel. Il-bomba li kienet waqgħet ma' ġenbi nessietni l-ħajja li kont għaddejt qabel ma bdiet il-gwerra u ġalitni nibda nara d-dinja bajnejn oħra, bi ħsieb ieħor, b'moħħ aktar meqjus u sewwa, u li ħafna nista d-dinja li ma jkunux jaqblilhom li taralhom għamilhom hekk fid-der, bdew isejħuli l-iblaħ. Kif ma rafniex? Jiena Titu, l-akbar ħabib tiegħek. Isisa, ħallik mill-ħmerijiet. Tajjar minn rasek dawn il-frifet li qed toħlom bihom. Ara mxi nieħdu grok u nerġgħu għalli konna. Illum irridek tkun il-mistiden tiegħi. Irrid li nixxala waħda u ninsew kollox. Qasart moħħi mill-aħjar li stajt biex nifhem x'kien qed jgħid li hu min kien. Ma stajx niftakar. Moħħi baqa' firaħ minn kull fakra. Ħallejtu jkaxkarni minn idi u daħħalni f'ħanut. Għal xi ħaġa li l-wieħed raġel li resaq quddiem il-mejda li għadna fuqha. U wara ftidak ir-raġel reġalura bżewġ tassi daqsiex b'mola seba' ilma tal-ewni sfar fil-qiegħ tagħhom. Resaqt it-tazza mhux ftejja u xrobt li kien fija. Dan laħlaħli bil-kemm il-qampjena ta' ħalqi. Ħaġa taħraq mingħajr toma li dak li sejjaħ lilu nnifsu Titu ħallas għalija b'ħames xerini. Messejt moħħi nitħasseb biex nara l-għala ma kontx qiegħed nifhem. Iżda bqajt sieket, u kull ma ftakart kien dak biss li jien kont magħdud bl-iblaħ. F'dak il-ħanut kien hemm ħafna li bħal tieni kienu qegħdin ħalsu l-flejjes biex ixorbu t-tlaħlieħ ta' jeħed tazza. Ħadd minnhom ma kien jidher sobien għal dak li kien qed jagħmel. Mhux biss, iżda talli l-koll kienu jidhru ħin jew ferħana, jiżżu fjettaw u jitmasħnu ras ma' ras qishom mhumiex huma. Jiena ġiet nirreqqa nara dak id-berbieq ta' flus li setgħu jintefqu għal ħafna ħwejjeġ ta' aktar ħtieġa. Bdejt naħseb li min jaf kemm faqar jista' jitneħħab sehem żejr minn dawk il-flejjes illi jinħlew biex iħassru s-saħħa tal-bniedem. Bdejt naħseb jekk fost ix-xurbana setax ikun hemm min għandu lill-uliedu neqsin minn żaqhom jew it-tagħlim. Erġajt sħarist tajjeb madwari u ndbaħt li ħsibijietek kolloh ma kinux għaddejjin ħlief minn rasi. L-oħrajn kienu jidru kollha ferħana. Kienu jidru kollha bla ebda toqol fil-ħsibijiet tagħhom. Ħalqhom hemm li daħ u jitbandlu min-naħa l-oħra kull ħin jieqfu fuq saqajhom. Dawk kienu ħinja, kienu nies li jafu jagħmlu d-dmirijiet tagħhom. Liblaħ kont jien. Lil Titu rajtu jiċċassa lejja bħalli kieku riet jaqrali x'kien għaddej minn moħħi. Hemm iżni biex inqumu u ħriġna l-barra. X'ħellux! Beda jredden Titu, kollox sar infern. U int xi ġralek, x'int sieket? Nistħajjel li staġibt b'dan ir-rimi ta' flus? Tistaġeb xejn? Ħafna minn dawk li rajt hemm ġew anqas biss jafu mnejn huma ġejjin il-liri, u l-boloħ qegħdin jarmuhom mingħajr ma jaħsbu għal żmien ġejjieni. Nitkellem miegħek bħala ħija, jien ukoll qiegħed indabbar rasi sewwa. Nixtri bis-soldi u nbeħ bil-liri. Sib li f'dawn iż-żminijiet dan ix-xogħol huwa l-aħjar u l-eħfef. Kieku trid, ibda xejn tal-aqal, inti tista' tagħmel bħali. Biex ma nagħtix fil-għajn matul il-jum nagħmilha ta' għaddej u ta' kok mal-baruni Bu Ħaġar. Naħdem sa nofsinhar u wara l-ħasil tal-platti imbewweġ il-barra u nagħtiha n-negozju li għandi. Ma jiex sena tqila dik ta' għaddej u kok u lanqas m'għandek 2000 tistħi. Fid-dinja kulħadd jaqdil xi ħadd. U meta tkun fil-ċina tista, jekk trid, tobżoq fil-borma. Kulħadd diem iħoss il-ħtieġa li f'xi waqtiet jagħmel xi ħaġa li biha juri lilu nnifsu li wara kollox m'għandux ikun madut bħala pajjett. L-ogħla impjegat joħodha ma' minnu taħtu, ta' taħtu joħodha mal-qaddej, il-qaddej mal-assis tal-bieb, u l-assis jinkil in-nies li jmorru jinqdew minn dak l-uffiċċju. Saħansitra l-art tal-lab jara jaħqarx lill-ewwel tifel li jersaq ma' riġlejh? It-tifel jaħqar lill-għasfur. Dinja l-ħajja. Taraġġ taħsibijiet baxxi. Kulħadd iħoss li fl-aħħar mill-aħħar m'hux l-għar fost il-maħluqin. Il-kbir jaħqar liż-żejr, iż-żejr jaħqar lil ta' taħtu. Il-kenjies isabbat li xkupa, il-kuċċier isawwat lil bima, il-kok jobżoq fil-borma. B'dana kollu kulħadd qed jaqdel lil xi ħadd kbir jew żgħir. M'għandekx għalfejn tistmer jekk trid taqbad xogħol bħal tiegħi tafx. Jiena malajr nagħlmek tħawwar erba' tisjiriet, x'idherlek? Titħajjar? Jien weġibtu. Ma toġobniex din is-sena. Beħsibni nibqa' nobżoq fl-art. Wara ftit tal-ħin wasalna ħdejn bieb kbir. Dħalna u tlajna taraġġ wiesa. Meta wasalna fuq sibna quddiemna sala twila mimlija mwejjed mal-ħitan tagħha. Madwar l-imwejjed kien hemm qat ta' rġiel jiċċaċċraw man-nisa illi kellhom ma' ġenbhom. Mix-xejra ta' dawk in-nisa mill-ħars, mill-irwejjaħ, mill-ħoss tad-daqq, miċ-ċaqliq ċalitzma u miċ-ċekċik tat-tazzi. Bdejt nitħasseb jekk rasi kienieċ ħallietni għal kollox. Malħaqniex għadna bil-qiegħda li ma rajtx itiru għal fuqna żewġ nisa. U għadu ma ġembna biex ma jilħaqx xi ħadd ieħor qabilhom. Kif intom maħbubin ta' qalbna għalulna. Ħares lejn Titu dan biex ma jaranix imħawwa hemm iżni bajnu l-leminija. Jiena ma tkellimx. Ħallejtu jagħmel huwa. Ix-xorb beda ġej bħall-ilma fuq il-mejda li konna fuqha, jew biex niftehmu aħjar ma' kull grokk li bdejna nieħdu jien u Titu. Dawk iż-żewġ nisa li kienu għalulna maħbubin ta' qalbna bdew iniżlu xi 20 wieħed. Jiena u Titu konna qegħdin nieħdu l-whisky. Iż-żewġ nisa kienu qegħdin jixorbu likwidu tal-ewn aħmar li bdew isejħulu sherry. Ma' tielet grokk bdejt inħoss rasi d-durbija. Itħaħen tat-tipjib u r-rieħa ta' għara illi kellha dik il-minawla ta' maġembi aktar taqlu li moħħi. Id-daq tista' tgħid li kien sejjer il-ħin kollu. Daq minn ta' żmien, ħafna taħbit u ċekċik li lagħti fejn meta beda u lanqas meta ntemm. Kienu qishom ħsejjes illi jagħmlu tfal meta jħabtu l-lanet u l-bottijiet ma' xulxin nhar sibt il-karnival. Kulxkien tibda daqqa, it-tnejn illi kellna ħdejna kienu jqumu u jmorru jisfnu ma' żewġ żarbinotti illi kienu qegħdin frokna għalihom. Mill-ieder iż-żewġ żarbinotti kienu ħarira xotti. U ħatru lil Titu biex jonfoq huwa għasfin tagħhom. Titu ma kienx qiegħed iħabbel moħħu wis għal l-emil ta' dawk iż-żewġ nisa. Mhux biss iżda talli kull xħin warbu biex imorru jisfnu, kien isib iż-żmien meħtieġ biex iressaq is-siġġu tiegħu aktar ma' ġenb tiegħi u jtarraf li xi ħaġa. Ħares hemm mara, ħares lejn dak tal-ġlek kiswet, reddin li Titu. Dak wieħed mill-aħjar avukati li għandna f'Malta. Il-fama tiegħu hija kbira, u meta jkun f'siktu juri den u erf kbir. Iżda malli jibda jixrob, araħ il-ewwet lejn dan l-imkien u jagħmel il-bluat kollha illi inti qiegħed tara b'għajnejk. In-nisa jduru miegħu bħal xiedda naħal, u lilu araħ idur, jiżżiemel u jolli saqajħ qisu il-felu ta' xandru. Dik li dak il-ħin għandu miegħu tgħid li hija bint innobli u ġiet faqa fuqha. Ma trix tieħu għal dak li tisbam ma tafx. Kull waħda li hawn f'din is-sala għandha lesta l-ġrajja tal-faqa tagħha. Kollha jgħidu li waslu hawnhekk mingħajr ħtija tagħhom. Bħalma jgħidu li huma mingħajr ħtija dawk kollha li jmorru l-ħabs. Inti qatt ma tisfen waħda, staqsietni s-sieħba li kienet spiċċat misfin u resqet tonfoħ ma' ġembi. Lele, mhux għalissa, mhux għalissa. Qatt m'inhiex fis-sagra biżejjed biex indaħħaq in-nisbija. Hawn ġew kulħadd jitħaqb xulxin u ħadd ma jitkaża wieħed bl-ieħor. X'ismek? Saqsejta biex nitkellem fuq xi ħaġa oħra. Kari. Ilek tagħmilha ta' seffina? Xi sena, sena biss. Kienet ġiet faqa fuqi. Naf, naf, daħku bik u kellek tintefa' f'din il-ħajja. Dan kif taf? Jaqgħu smajt bil-ġrajja tiegħi? B'tiegħek le iżda smajt b'ta' sħabek. Ieh hemm il-kulħadd taf. Int tidher raġel tajjeb iżejjed. Aw ġew imħalta u t-tajjeb jitqies bħala ħażin. Ara bħal dik li hemm fir-rokna. Li għad ma trix iddaħħal frasa li żmien għadda. Dik il-bieraħ ma jritniex ftit u għalhekk qed tgħid kontrija. Le, le, mhux għalhekk, iżda għax jiena ma naħmilx li għax jarawk qed taqla x'tiekol ikun iridu jisirqulek il-beċċuni li tkun sib tal-qalbek. Uff, aħjar ma jduqqu xejn, raġa' ġej jisfen dak il-batbut. Iviva ħanini nisfnu nisfnu mela le. Qamet u resqet titbissem fiħdam dak li kienet għada kemm qiegħda tajru miegħi. Hemm żitni minn fuq spaltu bħal kieku biex turini li kien qiegħed idejjaqha. Malli tbedet id-dur miegħu erba passi, qalbet għajnejha lejn wiċċu aktarx biex qaltlu xi ħaġa kontrija, u bekk tkompli id-dawwar ir-rota. Dik il-kelma ta' beċċun illi qaltli baqgħet iż-żarżar f'widnejja. Ħassejtni li qiegħed naqa' fil-pipa. Għalkemm bdejt nagħmel ħilti kollha biex ma nħares lejja. Wiċċa ma setax imgur minn quddiem għajnejk id-bissima bdejt nilmaħ iġbija tal-qerq. Ma ġismi bdejt inħoss tingiża wara l-oħra. Il-kelma ta' beċċun jider li kienet tatni ġewwa, u stħajjilt li kont qiegħed niġi imnittef rixa rixa. Il-qija sa dak il-ħin kienet saħnet sewwa. Jien kont bdejt biex nibda nara n-nies tnejn-tnejn, kulħadd ħallata ballata, jaqbżu f'nofs is-sala, maħkuma mix-xorb illi kienu belew. Lil-titu qedlu li marriex nixrob aktar għaliex ma xtaqx ninxteħet f'dak it-tajn illi kelli quddiemi. Tkunx iblaħ, qalli titu, issa l-aħna hawn hawn. Jekk għadha tiltaqa' ma' xi wieħed minn dawk li qiegħed tara, oqgħod żgur li ma jarfekx. Filgħodu kulħadd jerġa' jintilef fuq xogħlu biex idabbar x'jom fuq għal filgħaxija. Dakara, daka is-supretendent, malli jisbaħ ikun qiegħed jifli bir-reqqa xi rapport ta' xi wieħed illi jkun sara l-ħobża. Dak imbagħad, dak is-surmast li bis-sakra li għandu fuqu qiegħed jara kollox idur bih. Għada tilmħu b'wiċċu mqit jagħmel xi taħdita lill-iskolari kontra l-vizzju ikraħ tax-xorb. Lil dak il-kaptan illi qiegħed jotor fuq saqajhu jtemtem, aktar xilli għada, taraħ jiftaħ garġi tal-waħx u jibda joħodha mas-suldati ta' taħtu li m'għandhomx ħila jimxu fuq tagħhom, pass wieħed u rashom molli għalejn ix-xemx. Ja ħasra tkun xi blaħ. Għada ħadd ma jaraf lil ħadd. Neħħu kull ħsieb ikraħ illi għaddejm imuħħok. Din tagħna mhix sejra tkun darb'oħra u issa li qegħdin hawn jeħtieġilna nagħmlu bħalhom. Jista' jkun illi Titu kien qed jitissewwa, iżda jiena ma stajtx nagħmel bħall-oħrajn. Għalkemm Titu talabni biex ma nkunx iblaħ, ħassejtni li ma stajtx niġi ftiegħi biżejjed biex nagħmel bħal dawk l-oħra illi kienu hemm ġew miġbura. F'daqqa waħda in-nies waqfu misfin, kulħadd warrab minn nofs is-sala. Tad-daqq bdew isemmaw biċċa mużika bħal dik li tindaq meta jkunu sejrin b'xi mejjet. Minn wara purtiera ħarġet Zeffina, biċċa libsa u bżewġ ġwienaħ kbar tal-ħarir imwaħlin fuq iż-żewġ ħadmiet illi kellha mqabżin fuq dara. Bdiet titgħawweġ, tolli daqqa sieq u daqqa oħra, iddur xi dawra, timtet fuq idejha u fl-aħħar inxteħtet fl-art ta' parsi mietet. Din x'inhi? Saqsejt il-Titu. Il-mewta tal-farfett. Mhux għażef saqsejtek. X'inhi dik li żifnita? Dik artista. Jew biex niftehmu aħjar, min qed hija l-permess li toqgħod tnittef lin-nies li jidħlu hawn, ħallija tinkiteb bħala artista sabiex ma tiġix imsejħa xi ħaġa oħra. Il-ġemgħa ta' nies li kienu miġbura hemm ġew deru li ma jaħsbuhiex bħalna. Malli nxteħtet ta' parsi mejta bdew iċabċbu bħal qattam ġienen. Jiena ma fimx għalfejn kienu qegħdin iċabċbu għaliex la kienet żifnet tajjeb u bħala xebħ ta' farfett kienet ħrafa mill-kbar. Iżda dawk in-nies ma kinux bħali. Dawk in-nies kellhom moħħhom jaħdem tajjeb. Kienu jafu jaraw u jarfu it-tajjeb mill-ħażin. Bil-forsi li jiena konsert iblaħ blikraħ la ma stajtx nifhem xejn u bdejt naħseb li waħdi biss kont qiegħed nara kollox kontra dak li kienu qegħdin jaraw l-oħrajn kollha. Etajta li aħjar nisker bħalhom. Rrid inħallat ix-xorb. U diemi rajt il-likwidu lewn aħmar ta' dik li ftit qabel sejħet li beċċun. Battu fidi u legliktu. Kien ilma. Ilma miżbuħ illi tiegħu konna qegħdin inħallsu il-flus it-tajba. Ma stajtx inżomm aktar fis-sikta li kont fija. Demmi ħassejtu tiela kollu għal rasi. Idejja bdew jirtodu u rajt is-sala d-durbija. Ma rridx inġarrab aktar dak it-toqol fuq moħħi u fuq il-kuxjenza tiegħi. Rrid li kulħadd ikun jaf bħali f'liema baħar ta' erq konna qegħdin niġu mqarqa. Rrid li l-oħrajn kollha jintebħu li kienu qegħdin jiġu imnitfa rixa rixa. Qed ħajta li niftħilhom għajnejhom. Tlajt fuq il-mejda u bdejt ngħajjad. Ħbib tiegħi. Waqgħet ħemda kbira. Ħbib tiegħi. Hawn ġew aħna ġejna biex nixxalaw. Iżda mhux biex niġu mitlufa. Ix-xorb qed jagħmel tiegħu fuqkom u m'intomx tintebħu li qegħdin tiġu misruqin. Ħafna minnkom għad iridu jibku biki ta' dem għal ħala ta' flus illi qegħdin jagħmlu u għal bluat illi jistħi jagħmilhom liċ kendudu li jkun f'sensieħ. Intom
ma għandkomx għaqal daqs nemla, u mintomx taħsbu tikka għal zmin tal-ġejjieni. L-emiltakom, et jgħal ilkom ġisimkom u ruħkom. Daqqa ta' pasta saddit li ħalqi. ħafna resqu bidejhom f'wiċċi jgħajruni iblaħ, iblaħ. Qabduni fuq idejhom u bġirja waħda tefawni bitka xkira il-barra t-triq. Ftit wara nara li l-turu ħireġ jiġri biex jatini l-għajnuna, ħafif wis aktar mill-farfett illi miet waqt iż-żifna. Ma nixxi ngħidu. F'dik is-sala kien naqqas ħafna mit-toqol tal-flus illi kellu qabel ma konna tħallna.
Wasalna fit-tmiem din l-ewwel parti mill-passiġġata tagħna ma' Jose Orlando. Il-ġimgħa d-dieħla inkomplu nippassiġġaw ma' Jose biex inwaslulkom aktar kitbiet minn ta' dana l-kittieb Malti. Sakemm naġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku li llum kien Kenneth Mizzi, minn qalbna nawgurawkom is-saħħa.
Smajtu Passiġġati ma' Jose fuq Campus FM. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.